chegados a este punto no que os rendementos non é que se sean decrecentes e que xa deben ser casi que negativos, non? Tratarei de ser moi breve, máis que nada porque cada un de nós terá feitas as conclusións ao longo da xornada e un pouco visto por onde están indo as cousas, unhas cousas que parece que son de sentido común e donde, en principio, o consenso non parece pois nada difícil de atopar. Sin embargo, como ben dicía agora Antonio, o máis complicado é leválo á práctica e o máis complicado é despois facer eses enxuagues ou esas, digamos, eses puzzles cos intereses propios e particulares de cada país. Non comenzábamos a mañá coa presentación do profesor Luis Caramés de algún xeito complementada coa do ponente Valentín Pich arredor dun concepto ou do concepto sobre o que xiran as xornadas, que é a Harmonización Fiscal Europea, na que se poñía de manifesto ou se facía un breve repaso desa evolución histórica tendo en conta cales eran os obxectivos constitutivos da Unión Europea e acabando nos últimos acontecementos arredor desa tributación a carta para determinadas empresas ou para determinado tipo de empresas dentro da propia Unión Europea, non? Valentía apuntaba, por exemplo, que unha das causas fundamentais pola que hoxe estamos aquí a falar e pola que se está a falar de xeito habitual sobre temas de harmonización fiscal é precisamente esa quebra fiscal ou pseudo quebra fiscal de algúns estados dentro da Unión Europea, que parecía unha situación transitoria e que, bueno, pois no transcurrir do tempo vemos que non é tan transitoria e que para algúns países pode convertirse en algo estructural se non facemos ou se non artellamos as medidas que son oportunas ou que se precisan para isto, non? Xunto con isto víamos ou vemos que estamos ante unha especie de sudoku normativo onde temos enriba da mesa distintos obxectivos ou distintas chaves para a fiscalidade internacional que, dende o punto de vista teórico, repito, son moi claros, pero que na práctica é moito máis difícil de levar a cabo. Non falábamos desa necesidade de intercambio de información, desa necesidade de transparencia xunto coa claridade, porque de nada nos valen esos portais de transparencia se non nos aclaran absolutamente nada do que queremos saber, pero todo elo debe estar acompañado dunha necesaria colaboración, tal e como temos constituída agora mesmo a Unión, ¿no? O profesor Faíña decíanos que ou facíase a pregunta, partía da pregunta de se é posible continuar coa Unión Europea se non temos unha verdadeira unión política e entón, bueno, un pouco a súa visión era que é preciso un sistema institucional que funcione ben e non tanto unha unión política estricto senso, non? Unha interacción de goberno e un esquema da Unión Europea no seu conxunto. E xa pola tarde, os dous ponentes, o profesor Antonio López e o profesor Vázquez Taín, bueno, pues fixéronos un repaso, por un lado, desa necesidade de harmonización fiscal, pero unha harmonización fiscal que ten que vir da man da harmonización orzamentaria, harmonización económica, pero tamén sin esquecer un dos piares fundamentais da Unión Europea que ou que son as persoas, e dende esa perspectiva introdúcese un concepto relativamente novo, novidoso, que é o de harmonización social, non? Realmente esas medidas que estamos a pensar ou esos instrumentos que poñemos en práctica teñen como objetivo final os cidadáns europeos ou única e exclusivamente certos intereses dentro da propia Unión Europea. Todo elo ten que vir acompañado entón dunha colaboración, dunha cooperación que en temas fiscais pasan fundamentalmente por ese intercambio de información do que falaba o profesor Taín, para evitar situacións que nos leven a esa perda ou esa falta de conciencia tributaria por parte dos cidadáns e que, bueno, de algún xeito non nos leve a tratar de imitar ou tratar de poñer en práctica na medida das nosas posibilidades aquelas medidas que aproveitan as lagoas legais ou legislativas para facer unha menor tributación ou para estar tributando no límite da legalidade ou entre esas competencias fiscais entre países que non sempre son sans ou non sempre son saudables. Feito este repaso, entón, quedaríame por dicir que a grande crise económica que aínda estamos a vivir fixo sair a frote moitas das debilidades e moitos dos erros de deseño da nosa unión baseada fundamentalmente nunha unión monetaria que poderíamos calificar de unión monetaria incompleta, non? Comprobamos como os países menos competitivos dentro da zona euro acumularon fortes desequilibrios macroeconómicos, fundamentalmente en termos de débeda pública e de déficit público, durante unha etapa de crecemento que se supoñía que podería servir para dar ese colchón necesario en épocas de pues menor crecemento ou en épocas de depresión económica, non? Vimos que estes desequilibrios alcánzanse fundamentalmente porque os Estados pues, deixan ese nivel supranacional unha política fundamental na súa función de estabilización que a política monetaria. Política monetaria que teria servido de estar nas mans dos Estados pois de senal de alerta preventiva e incluso en algúns casos de mecanismos correctores a posteriori e que démonos conta de que efectivamente esa función perdera os Estados nacionais e gañou unha o ente supranacional. Aqueles entonces que consideraban que a unión monetaria funcionaría igual que un Estado coa súa rexións, pois deronse conta de que isto non é así só levando a un nivel supranacional a política monetaria. Precisamos, pois, de, ademais de esa política monetaria común, unha política fiscal, unha unión bancaria, unha unión política, pero sobre todo unha unión de poder democrático por parte dos cidadáns que forman parte desa Unión Europea que son precisas para levar adiante unha gobernanza conxunta e unha gobernanza común dos intereses dos cidadáns, non? Entón, esa condición necesaria nunha política monetaria non é unha condición suficiente para o bo funcionamento da nosa Unión. Que precisamos, entón, para ter unha integración efectiva dentro dos países da Unión Europea? Bueno, pois precisamos institucións comuns que recorden un pouco aquelas de corte federal, que actúen en, a nivel europeo, a nivel da zona euro en primeiro lugar e cunha extensión a todos os países da Unión, ao igual que se fixo co Banco Central Europeo no eido monetario. Ou avanzamos cara a esta institucionalización política ou no futuro vai a seguir sendo difícil garantir a estabilidade e a sostenibilidade futura da nosa Unión Europea. Os gobernos teñen avanzado nese vaciamento do seu poder central hacia niveis supranacionais, como xa se ten apuntado aquí ao longo da xornada. Vimos que, sobre todo dende que estoupou a crise económica dende o ano 2010, fundamentalmente avanzamos nesa transferencia de soberanía co pretexto de salvar o euro e co pretexto de salvar a distintos países que forman parte da Unión Monetaria, non? Lembremos os mecanismos de rescate que estiveron baseados fundamentalmente en aspectos monetarios, polo menos ao principio, concretados en inxeccións de liquidez, creacións de operacións monetarias directas, progreso cara a unha unión bancaria, fundamentalmente no eido da supervisión bancaria, creacións de mecanismos de resolución conxuntas e medidas no terreo fiscal e orzamentario para fundamentalmente garantir a disciplina dos Estados membros. É dicir, todas as medidas e todo ese poder do que se foron vaciando os Estados centrais cara a ese nivel supranacional estivo baseado en garantizar a disciplina fiscal dos Estados. Pero a foto da realidade actual, o que nos revela, o que nos está a reflexar, é que o orzamento comunitario, por exemplo, non chega a manexar nen sequera un 1% do produto interior bruto. Os recursos impositivos están moi limitados, como xa se apuntou aquí, fundamentalmente aduanas, impostos medioambientais, e non temos un tesouro común, non temos un tesouro común que regule os intereses de todos os países membros. Polo tanto, por un lado, ese corsé e esa necesidade de disciplina fiscal é necesaria, pero polo outro, temos que avanzar no goberno federal e na gobernabilidade de esa unión en, de xeito estricto, non? Ou tomándonos en serio que a unión monetaria precisa unha unión fiscal, ademais de unha unión política que dé aos cidadáns esa posibilidade de tomar decisións sobre o que realmente vai a marcar o seu futuro e sobre o que realmente está a afectar as súas condicións de vida e o que vai ser o estado de benestar nos próximos anos, non? Con todas estas bueno, estes puntos finais en riba da mesa, coido que podemos concluir de levándonos a casa esas reflexións e esas necesidades de avanzar de cara ao futuro nestas liñas, ou polo menos en parte destas liñas. Eu quixera agradecer a súa presenza hoxe aquí, non só aos nosos convidados, sino tamén a vostedes pola súa asistencia e pola súa participación, e profesor Caramés clausurará, digamos, oficialmente a xornada de hoxe.
Moitas gracias. En ausencia de autoridade máis representativa, sin que isto supoña ningún golpe de Estado, quero dicir que nome da escola, nome propio, pois agradecimento aos ponentes e, sobre todo, un gran agradecimento a todos vostedes porque estiveron aquí dunha forma fidel, escoitando cousas bastante, a veces, abstractas. Eu creo que, en calquera caso, moi interesantes, e que poñen o punto sobre a situación neste momento dunha aventura como a da Unión Europea na que estamos todos envolvidos e que, por o interés de todos, sería moi bo que progresara, como se di agora, adecuadamente. Moitas gracias e clausuramos esta xornada.